could go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same.
I took a breather and decided not to ruin my life. Oh, it's come for me. listening to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Þú fær allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu í sund. Sundlaug Skagastrandar, sundlaugin Raufarhöfn og sundlaugin á Laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Allt fyrir ástríðukokk heimilsins. Vönduð tréskurðabretti, japanski hnífar, pottar, pönnur, borðbúnaður og fleira. Bakó verslunartækni.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
Út í hið óendalega með Phoenix 8 árunni frá Garmin. Stærri og skýrari skjár, hátalari og mikrofón, sterkara og snjallara. Garmin búin ögurkvarfi, garmin.is.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Vefþróun er skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjött. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þippabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þippabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Draumapallurinn byrjar hér. Við hjá Bauhaus eigum timbrið sem þú þarft. Gæðin eru okkar sérstaða. Tryggðu þér rétta efnið í dag. Fáðu tilboð á sala@bauhaus.is eða heimsækt okkur í versluninni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Hvernig hljómar allur pakkinn? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æslandir Vita.
Nah. Napóleon. Vöndu grill fyrir alvöru grillara. Bíkó.
Rás 2. Af fingrum fram tíbrá söngaskáld forsalar hafin salurinn.is Komdu í Flensborg, þar sem íþróttir og nám tala saman, komdu í Flensborg. Það opið í dag frá klukkan 13 til 18, dýralæknar þjónustan Sissvet hafnar fyrir því. Mundu sveitabúðin á Völlum í Svarfaðardal. Garðplönt úrvalið í Laugarási, matjurtinnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Jakkaföt fyrir allskonar, kormokur og skjöldur, Laugavegi 29. Eldumst vel, sinnum, heima þjónusta.
Að framlega lax í opnum sjókvíum? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Það opið í dag, annan í Hvítasunnu. IKEA.
Eitthvað sem vantar? Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
Já, góða bílstjórar, við minnum á notkun farsíma. Við akstur með öllu, óheimil. Líka á rauðu ljósi.
Ekki taka skjáhættuna. Sjófá og samgöngustofa.
Förum saman í frið.
Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
Ódýrast vikunar í Bónus. Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í Los Angeles í gærkvöld. Þetta þriðja kvöldið í röð sem mótmælendur koma saman í borginni til að mótmæla aukinni hörku Trump-stjórnarinnar í innflytjendamálum. Formaður læknafélagsins segir nýjan kjarasamning geta laðað íslenska sérgreina lækna aftur heim. Kostnaður vegna innleiðingar samningsins mun ekki liggja fyrir en í haust. Ísraelskir hermenn stöðvuðu í nóttskip Gretu Thunberg og fleiri aðgerðasinna sem var á leið til Gazastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Skipverjar voru handteknir og verða sendir aftur til síns heima. Betur fór en á horðist þegar óttast var að tankur með fósforsýru læki á flutningaskip í Akureyrarhöfn. Slökkuliði segir að ekki hafi lekið úr tankinum og hefur unnið síðasta sólarhringina því að tæma hann. Höfnin var rýmd tíma í gær í öryggiskinni. Sveitarfélagið Árborg hefur bæst í svokallað seiruverkefni þar sem úrgangi og rotþróm breytt í áburð til landuppgræðslu. Skrifstofustjóri segir helstu áskorunina við verkefnið vera rusl sem fólk sturtar niður, til dæmis blautþurkum sem eigi ekki heima þar. Matur, dans og söngur frá hinum ýmsu menningarheimum setja mark sitt á hústýragarðin í dag. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna í fótbolta hefjast í dag með einum leik, Tindastóll og IBVF berjast þá fyrsta lausa sætið í undan úrslitum keppninar. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Fjöldi mótmælenda kom saman í Los Angeles í Bandaríkjunum í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð til að mótmæla hertri innflytjenda stefnu Donalds Trumps. Bandaríkja forseta, mótmælin hófust í Los Angeles á föstudaginn í gærkvöld var mótmælt í þremur borgum í Kaliforníu. Talið að 100 hafi verið handtekinn en til átaka kom milli mótmælenda og lögreglu í Los Angeles þar sem lögregla beitti táragasi og gúmmíkúlum gegn mótmælendum. Bjarni Pétur Jónsson, mótmælin hafa mestu verið friðsum, hvers vegna sögðu upp úr í gær?
Það má eiginlega segja það að við sögðu upp úr þegar lögregla fekk nóg og ákvað að skipa mótmælendum að flýta sig að þessu svæði í miðborg Los Angeles, það sem þeir hafa haldið sig og mótmælendur hafa svona af og til lokað hraðbraut sem að liggur að miðborginni og það er valdið auðvitað miklum töfum. En svo má segja að lögregla hafi verið nóg boðið þegar mótmælendur voru farnir að eyðileggja bíla og ræna vestanir og þá beittu þeir táragasi og skutu gúmmíkúlum til þess að reka þau í burtu. Og eins og við heyrum að þá þetta tölvað skotríð og það var þarna ástraskur fréttamaður sem fekk gúmmíkúlu í sig þegar hún var að flytja fréttir af vettvangi og breskur ljósmyndari og fluttur á sjúkrahús eftir að vera skotin með gúmmíkúlu. Þannig að það má segja að mótmæli séu enn að færast í vöxt. Þau hófust eftir að innflytjendastofnunin ICE gerði rassíur víðsvegar borgina Paramount suður á Los Angeles þar sem að meiri hlutin er spænskumælandi og hann tók vel á annað 100 manns og við skulum heyra í einum mótmælendana Sofíu sem að segist vera að mótmæla til að venda sína fjölskyldu og aðrar af því að það sé verið að handtaka svo marga og ekki bara þá sem að komu ólöglega til Bandaríkjana.
We're here protesting for our families that are being separated in our neighborhoods and we want justice.
What do you think the arrival of the National Guard, do you think gonna help or gonna kind of escalate the situation?
They're just making it worse. It's just making us not trust our own government.
Og þarna er Sofía líka spurðið það hvað henni finnist að Trump hafi sent þessa 2000 þjóðvarliða til aðstoðar og eins og heyrum, hún segir að það hefur bara orðið til þess að gera ástandið enn verra.
Og þetta er ekki bara átök milli mótmælenda og lögreglu, þetta eru líka átök milli forsetans og ríkisstjórans.
Já, það er mikil pólitík í þessu. Trump er auðvitað republikani og Gavin Newsom sem er ríkisstjóri í Kaliforníu demokrati og demokrata hafa mikinn stuðning í Kaliforníu, hafa alltaf haft og Trump hefði líklega ekki gert þetta í neinu öðru ríki Bandaríkjanna að senda svona fljótt inn þjóðvalið til þess að skakka leikinn. Það var ekkit óskað eftir því, ekki ríkisstjórinn og ekki lögreglan. Og Gavin Newsom segir þetta pólitískan leik hjá Trump, hann vilji fjölga þjóðvaliðanum og beita aukinni hörku til þess að svona egna mótmælendur og fá fram aukin átök og það sem við sáum eiginlega fyrst í gærkvöld og nótt, þetta var mikil eyðilegging og verið að ræna úr búðum og stórmörkuðum, þannig að við trúum því sem að Newsom segir að þetta verið áallum Trumps að þá er hún að ganga eiginlega fullkomlega eftir.
Einmitt, við heldum að fórum að fylgjast með þessu, takk fyrir þetta Bjarni Pétur Jónsson. Innleiðing nýs kjara samnings lækna hófst í vor en kostnaður við hann muni ekki liggja fyrir ný haust. Formaður læknafélagsins segir innleiðinguna mikla áskorun en að ef vel tækist til verði hægt að laða íslenska lækna sem starfa erlendis aftur heim.
Heilsugæslan hefur metið kostnað við innleiðingu nýs kjara samnings lækna á 600 miljónir að því er segir í fundagerð stjórnar Landspítalans frá því í lok mars. Þar segir að Landspítali sé sex sinnum stærri og með sólarhrings þjónustu. Áskoranir fylgi styttingu vinnuvikunar, við hana myndist 47 stöðugildi sérfræðilækna og alltaf 30 stöðugildi sérnámslækna. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir að íslenskt heilbrigðiskerfi skorti heildar yfirsýn og því verði ekki hægt að leggja mat á endanlegan kostnað við kjarasamningin fyrir en reynsla komin á hann.
Það var alveg ljóst í upphafi að það ætti að stytta vinnuviku lækna einhliða að þeir ætti að fá betri vinnutíma og það ætti ekki að breyta neinu varðandi starfsumhverfi eða verklag að þá myndi þetta kosta mjög mikla yfirvinnu. Og það var óljóst hversu mikla en þetta er töluvert mikil auka kostnaður.
Steinun segir sumstaðar blikur á lofti að læknar séu einfaldlega látnir hlaupa hraðar samhliða innleiðingu styttingar vinnuvikunar en að ef vel takist til verði hægt að laða íslenska lækna sem starfa erlendis aftur heim.
Ég hef heyrt af allavega ákveðnum sérgrinum sem eru að sjá fram á að fá heim lækna sem að hafa verið kannski tvístegandi og það horfi betur varandi mönnun frá haustinu á ýmsum stöðum. Og þessi samningu, sérstaklega ef hann er bara vel útfærður og útfærður í samvinnu við læknana sjálfa, þá er hann aðlaðandi. Og þetta gæti orðið á hvernig lyftist hverju kerfið að manna sig betur og það finnst mér mjög jákvætt.
Sagði Steinun Þórðardóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Ísraelskir hermenn stöðvuðu í nótt Madlín, skip hins svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerðasinna sem var á leið til gasastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Farþegarnir voru handteknir og verða sendir aftur til síns heima. Samband við bátinn rofnaði í nótt en samkvæmt síðustu skilaboðum þaðan voru ísraelskir hermenn komnir borð og höfðu skipað farþegum að slökkva á símum sínum. Stuttu fyrr deildu skipar eru borð myndbandi þar sem þeir sögðu Ísraela hafa gert efna árás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða froða á þilfarinu og einn skipverjana segir að sig svíði í augun vegna þess. Þegar Ísraela stöðvuðu skipið var það á alþjóðlegu hafsvæði norðvestan við Sínaískaga í Egyptalandi. Greta Thunberg, ein aðgerðasinnana borð, sendi frá sér skilaboð í gærkvöld sem voru tekin upp áður en þau voru handtekin. Þar hvetur hún félaga sína til að þrýsta á sænski yfirvöld að tryggja að þeim verði sleppt úr haldi eins fljótt og auðið er.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Þetta var Greta Thunberg. Slökkviliðið á Akureyri er að ljúka störfum við höfnina þar sem þar eftir að tankur með fosfórsýru slitnaði frá og féll á þilfar flutningaskips frá Royal Arctic Line. Óttast var að sýran læki úr skemmda tanknum en Jóhann Þór Jónsson verkefnastjóri segir að það hafi ekki gerst. Sýran er hættuleg og mjög ertandi og má ekki fara út í jarðveg eða sjóð. Höfnin og vinnusvæðið við Eimskip var rýmt í gær á meðan hættan var metin. Slökkulið hefur í næri sólarhring unnið að því að tæma tankinn og flytja sýruna yfir í annan tank. Tankarnir verða svo fluttir í verksmiðu TDK á Akureyri sem framleiðir afl þinnur fyrir rafþétta sem notaðir eru í raftæki. Jóhann Þór segir að slökkuliðið sé að ljúka störfum á vettvangi og fólki hafi verið hleyft inn í höfnina í morgun. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir nauðsynlegt að heimurinn láti hafdjúpið ekki verða að villta vestrinu. Hafráðstefna Sameinuðu þjóðanna var sett í Nís í Frakklandi í morgun.
Markmið ráðstefnunar er að styðja við aðgerðir til að vernda og nýta höf, sjó og sjávarauðlindir á sálbaran hátt. Fjöldi þjóðarleitu að sækja ráðstefnuna en þessar mundir takast ríki á námugröft á hafsbotni. Donald Trump bandaríkjaforseti áformar að setja kannanir bandaríkjana á hafsbotni alþjóðlegs hafsvæðis í flýti meðferð en áætlanir eru að koma á alþjóðlegu regluverki varandi nýtingu á auðlindum hafsbotsins. Emmanuel Macron Frakklandsforseti kallar eftir tímabundnu banni á námugreftri á hafsbotninum þar til meira vita vistfræðaleg áhrif hans. Hann segir nægan stuðning hafa náðst alþjóðlegan sáttmála stjórn hafsvæða utan landhelgi ríkja.
Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jarðskjálfti 2,9 að stærð varð klukkan 12 á hádegi á Reykjaneshrygg tæpa 74 km suðvestur af Reykjanestá. Skjálftin varð á flekaskilum og þar verða oft skjálftar, segir náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Skjálftahrina var þarna í lok maí og stærsti skjálftin þá var 5,1 að stærð 24. maí og hann var nær landi en þessi sem mældist í hádeginu. Á Flúðum starfrækt seirustöð þar sem úrgangi og rotþróm breytt í frjósaman á burð til land uppgræðslu. Verkefnið gengur vonum framar að sögn skrifstofustjóra umhverfis og tæknisviðs uppsveita. Hvert sveitarfélagið á fætur öðru bætast í hóp þeirra sem taka þátt í verkefninu og það nýjasta Árborg.
Sveitarfélagin Ásahreppur, Bláskóabyggð, Flóahreppur, Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða og Gnúpurahreppur hafa staðið að seiruverkefninu í samstarfi við Landgræðsluna og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands síðan vorið 2012. Sveitarfélagin annast hreinsun rotþróa á sínum svæðum á 3 ára fresti, safna seirunni í sér útbúin bíl sem sturtar henni svo í kalkara þar sem kalki og grasfræi með blanda sama við. Að því loknu seiran flutt á sérstakt dreifingasvæði í Hrunamanna afrétt þar sem hún notuð til uppgræðslu. Og hvernig hefur áburðurinn reynst?
Herðu, hann hefur bara verið að koma mjög vel út.
Segir Nanna Jónsdóttir, skrifstofustjóri umhverfis og tæknisviðs uppsveita. Jafnframt sé samtal í gangi við Bláskógabyggð og heilbrigðiseftirlitið fjölgun á svæðum sem nýta sér seiru til landgræðslu. Í nágrannalöndunum nýti bændur sér jafnvel seiruna til uppgræðslu á sínum jarðskikum.
Að það svona ákveðin áskorun og kannski þetta áskorun við þetta verkefni líka hvað fólk því miður alltaf mikið að setja hérna rusl í salerni, blautþurkur og annað sem eiga ekki heima.
Sagði Nanna Jónsdóttir, Sigrún Þuríður Runolfsdóttir tók saman. Vísindamenn í Ástralíu telja sig hafa komist skrefinær lækningu á HIV-veirunni.
HIV-veira felur sig meðal hvítra blóðkorna og það hefur verið ein helsta áskorunin við að reyna að útrýma henni. Teimi vísindamanna við Peter Doherty stofnuna í Melbourne hefur sýnt fram á að hægt er að innspýta mRNA í hvít blóðkorn. Veiran fær þá skilaboðum að yfirgefa blóðkornið og kemur úr felum. Fram að þessu hefur þetta aðeins verið gert með sýnum úr fólki með HIV. Næstu skref eru meðal annars að reyna að kalla fram sömu niðurstöður í dýrum og í framhaldinu í fólki. Sjá verður hvort það að draga veiruna úr felum, dugi til að ónæmiskerfi líkamans geti unnið á henni eða hvort nota þurfi aðrar aðferir samhliða mRNA-tækni til að sigrast á veirunni.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Hústýragarðurinn breytist í menningargarðin í dag. Þar Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður. Hvað í boði í hústýragarðinum í dag?
Það ýmislegt í boði hér. Hér streymir fólk í garðinn í þessu dýrindis veðri og hér boði upp á mat, tónlist og dans og eitthvað sé nefnt. Fólk frá 20 löndum hér statt í garðinu til að kynna sína menningu og ég með hana Sóley hérna sem frá Vietnam. Hvað segirðu Sóley, hvernig leggst dagurinn í þig?
Hæ, herri, þetta var gaman hjá okkur. Við erum svo stolt að koma fram að sína okkur menningur og í gegnum matinn, föt og tónlist.
Ætlið þið að sína frá þessu öll í dag?
Nei, veistu það, ég get að taka þátt í mati, ég kynna fólk með vietnamska mati vorulu, vietnamska vorulu og ég kom í fram með vietnamska búningur.
Virkilega fallegu búningur og hvað ég hlakka til að smakka vorulur. Svo ég með hérna Sabit frá Kosovo, hvað segir þú gott?
Já, góðum daginn, Sabit Vissle heiti ég og ég frá Kosovo og það gaman að bjóða fólki í dag sko á fjölmenningadagur og bara velkomin öll og gangi ykkur vel bara.
Og hvað ætlið þið að sýna hérna í dag?
Já, eins og hún var að nefna sko, við erum bæði með menning og mat og veitum að líka sko tónlist og dans og allt saman sko.
Hvernig maturinn í Kosovo?
Það sko svipað á í öllum balkanskum löndum sko, við gættum flý, burek og bara við erum komið nóg á til að smaka fólki í dag sko.
En hvað þetta hljómar allt sem var spennandi? Ég held að ég verði hér í allan dag bara að borða góða mat og dansa og hlusta tónlist. Ég vona að þið ætlið að vera hérna með mér líka. Kveðjum meðan úr hústýragarðinum.
Takk fyrir.
Þarna var, heyrðum við í Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Átta liða úrslit mjólkurbyrgas kvenna í fótbolta fara fram í vikunni. Fyrsti leikur átta liða úrslitana viðureign Tindastóls og IBVF í dag.
Tindastóll spilar í bestu deildinu og situr í 8. sæti sem stendur með 7 stig. IBVF spilar hins vegar í næst efstu deildu og þar í öðru sæti. Eyjakonur unnu Gróttu 4-0 í annari umferð bikarkeppninar og Völsung 1-0 í 16. úrslitunum. Stólarnir sem að komu beint inn í 16. úrslitin eins og önnur bestu deildarlið unnu þar sterkan sigur á Stjörnunni 3-1. Hinir þrír leikirnir í 8. úrslitunum verða spilaðar á miðvikudag og 5. Á miðvikudag mætast ríkjandi bikarmeistrar Vals og topplið bestu deildarinnar Þróttur. Á 5. eigast Þór Káa og FH við í bestu deildarslag og svo Breiðablik og HK í sannkölluðum grannaslag. Allir leikirnir verða sýndir beint á rásum RÚF en viðureign dagsins, Tindastóll IBVF, sýnd á RÚF og hefst núna klukkan 13. Portugal varði gærkvöld þjóðadeildarmeistari karla í fótbolta eftir spennandi úrslitaleik gegn nágrönnum sínum frá Spáni. Eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn 2-2 og því var farið í framlengingu. Þar skoraði hvorugt liðið og úrslitin réðust þess vegna í vítaspyrnukeppni. Bæði lið skoruðu úr fyrstu þremur spyrnum sínum og Portugalar sinni fjórðu. En Diogo Costa, markmaður Portugala, varði fjórðu spyrnu Spánverja frá Alvaro Morata. Ruben Neves skoraði svo úr 5. spyrnu Portugala og tryggði þeim þar með sigurinn og titilinn. Þetta í annað sinn sem að Portugal vinnur þjóðadeild Evrópu karlamein. Og úrslita NBA NBA-deildarinn í körfubolta jafnt eftir leik næturinnar. Oklahoma City Thunder hafði þá betur gegn Indiana Pacers í öðrum leik liðana, 123-107. Shai Gilgeous-Alexander fór mikinn í liði Oklahoma og skoraði 34 stig, auk 5 frákasta og 8 stóðsendinga. Staðan í einvíinu nú 1-1 en vinna þar 4 leiki til að verða meistari. Þriðji leikurinn fer fram á 5.
Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðlæga 3-8 metrar, bjartviðri landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og sumstaðar dálítil væta, hiti 4-12 stiga af deginum mildast á Suðurlandi. Og það var helst í hádegisfréttum að lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í Los Angeles í gærkvöld. Þetta þriðja kvöldið í röð sem aukinni hörku Trump-stjórnarinnar í innflytjendamálum mótmælt í borginni. Formaður læknafélagsins segir nýjan kjarasamning geta laðað íslenska sérgreinalækna aftur heim, kostnaður vegna innleðingar samningsins mun ekki liggja fyrir en í haust. Ísraelskir hermenn stöðvuð í nótt skip Gretu Thunberg og fleiri aðgerðasinna sem var á leið til Gazastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Skipverjar voru handteknir og verða sendir aftur til síns heima. Sveitarfélagið Árborg hefur bæst í svokallað seiruverkefni þar sem úrgangi og rotþróm breytt í áburð til landuppgræðslu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri er lokið.
Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Ertu fyrir sunnan, nærðu andan, listasafn Íslands fríkirkjuvegi og minjagarðurinn á Hofstöðum. Viltu vera í örgum höndum og ká við elskun tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Guð gaðir eyra, við hjálpum þér að heyra, heyrnastöðin Kringlunni.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhalds stað. Garðheimar.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Hvað er það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endurflytur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samhengi, stóru ljósi.
Það það sem hann tala um, þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem tínt.
Frá 4 til 6, annan í hvítasunum á Rás 2 og í Rúf appinu.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you. I got blood on my lips. Held you for a moment, and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears fall silently. 'Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
It feels like we're in heaven.
Þetta hún Bríett og Blur on my lips hennar nýjasta. Hún búin að færa sig yfir í enskuna, kannski að heims yfirráð séu framundan, hver veit. Hún svo sannarlega hæfileika rík og gæti verið og gert hvað sem hún Bríett, það liggur alveg ljóst fyrir. En ég býð góðan daginn, ég heiti Hulda Geistóttir og ég ætla að vera með ykkur hér til klukkan fjögur í dag, þennan ágæta mánudag, annan í hvítasunnu og... fylgi ykkur heim, það að segja að þau ykkar sem eru lögðast að það reyndar bara mjög fallegt veður á minnstakosti hér í höfuborginni og mig grunar að margt fólk muni ekki leggja í hann heim fyrir en kannski seinna í dag, jafnvel ekki fyrir en í kvöld nýta þennan góða frídag alveg í botn. Ég ætla að vera hérna með ykkur og spila fjölbreytta tónlist og ég tek eitthvað upp síman líka og heyri skemmtilegu áhugaverð fólki segi ykkur betur af því hér á eftir og svo fylgistu við með umferðinni og því sem er að vera en hér næst Blondie og lag sem heitir Rapture
You keep on eating cars. Then, when there's no more cars. does a man from Mars when we beat our balls where the TV's on? Now he's gone back up to space where he won't have a hassle with the human race. Sang hip-hop and don't stop, just blast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!
Þetta eru auðvitað bílarnir og Ticket to Ride á kannski ágætla við á svona ferða degi og þetta er nú uppöldist tónlist af bestu sort. Þetta hlustaði ég á mikið heima í Keflavík í gamla daga og það svo magnað. Ég alltaf svolítið gaman að því, jú, já, alveg eitthvað bílablötu, menn það ekki eins og ég eigi safnið og sé að hlusta á þetta alla daga en ég kann alla þessa texta auðvitað. Ef ég hefði kveikt á hljóðnumannum hérna áðan, þá hefði þið heyrt mig syngja hástöfum með þessu lagi. Þetta er alveg toppefni. En það er þetta líka sem er hér næst. Þetta er allt annars eðlis, en þetta er líka ágætis ferðalaga lag. Þetta er herra netusmjör sem fær Þormóð í lið með sér og þeir eru að keyra.
Mörgum lögum sem eins og prinsessan og plöyrunni Flexa nóg, rappa kóp fyrir dó Þú ert að dóp fyrir dó, denda atvinnuleg sveimingi Þú ert gúmi tassa, komið mitt í gúmi treyju Út á vegi borða ananas í þunni sneiðum Sjúkur leikur, kendi sjálfum er á Ég er bá, starfsmæðu mánadarins ár eftir ára Kastu verkin frekt og sér með búlað upp í þessu Velta gerir það að verkum veikur hérni bestu Lífið sjóður og tvö fokkin eiga leifi Veit að ég engin þögg eins hann gengi Segja herra sig ekki nóg og mikill listamaður Finnum mig í fyrsta sæti á einhverjum listamaður Þeir aldeilis flottir á villi guttum Þeir gætu ekki borga tóllir á mínum fötum
Sinni mér, sinu sínu þeim Hörku helgin, ég tók meilu heim Ég down ef að þú ert game Svo segðu mér Sinna mér, sinu sínu þeim Hörku helgin, ég tók meilu heim Ég down ef að þú ert game Svo segðu mér Svo segðu mér að sem ég vil heyra Í þessu sem þú veist ég fíla Ég rétt að komin, ég er að keyra Vertu heima, yeah Svo segðu mér að sem ég vil heyra Í þessu sem þú veist ég fíla Ég rétt að komin, ég er að keyra Vertu heima, yeah
Cornelianin í komin úr herragarðinum Þeir botna ekki í neyri sem herra talarum Ætlefi sjó og ég hata en þó tólf Ég með 13 díla hóld og 14 karat í kjaftinum Takið eftir ég á toppum þeir eru svolítið búnir Tafinn tölu borga brúsa neyri borga túnir Penningu fór út en hann kom aftur inn Shout out á endur skoðanda minn Vega bref, opna vega bref Allir sem ég með rappa geng Elskar reyðu fé, hækka mig verð Og ég verð að fá allt sem ég sé sem ég finn snett Bóka fett, bóka aðra ferð Eru safn í land Hinskilinn í sveirunni er cirka sama dauð Þeir tafinn penning en ég sót lista manna laun Gaur, Coke Boys lifa ekki þannig Hrýndi art og ég er að ná í pokan út á landi
Sinna mér, sinu sínu þeim Hörku helgin, ég tók meilu heim Ég down ef að þú ert geim svo segðu mér að sem ég vil heyra Í þessu sem þú veist ég fíla Ég rétt að komin, ég er að keyra Vertu heima, yeah svo segðu mér að sem ég vil heyra Í þessu sem þú veist ég fíla
Er Rás 2
Þetta heitir Hægir, þetta er Guðskus og vök í samstarfið þarna, alveg reynt frábært lag sem að alltaf er gaman að henda á fónin. En ég ætla að fara yfir í allt annars konar tónlist hérna næst, þegar ég var að kynna vinsaldalistan í gær, þá talaði ég nú aðeins um það að þessar mundir væri það sem ég kalla kannski svona tónlistar ræturnar á mikilli siglingu. Þar segja, það svona fólktónlistin, country tónlistin, bluesin, þessi tónlist sem er einhvern veginn rótar tónlistin okkar. Hún á mikilli uppleið og það sást til dæmis bara á vinsaldaristanum í gær, hversu mörg lög úr þeim flokki voru þar inni. Meðal annars þetta, þetta hljómsveitin Camp og Let Things Go. Stundum verðum að bara sleppa tökunum.
Go, it's not good for you or anybody else. Let things go, you've been carrying it all by yourself. Set things down, it's okay. It's not good for you or anybody else.
Yeah.
var svanasöngur duetsins Wham sem að kom út á sínu tíma árið 1986. The Edge of Heaven heiti lagið og það var meiri sér kynnt fyrirfram sem síðasta smáskífa Wham og þarna glitti nú í endalokin enda vildi George Michael fara að snúa sér öðru og komast inn á svona, já kannski það sem honum fannst þroskaðri tónlistamarkað og hann átti svona auðvitað eftir að gera það frábælega gott en það ansi skemmtileg og áhugaverð heimildamyndin á Netflix Wham sem ég horfði á, ég man nú ekki hvort hún komið fyrir eða hitti fyrir en hún að minnstakosti mjög góð eða hafið ekki séð hana og margt kannski sem kemur á óvart í þessari mynd þetta þennan duett og þetta lag sem að var þeirra svona síðasta single eins og kallað það var ekki bara það, það lá fyrir að þessu væri að ljúka og þannig að það kom út plata sem hét The Final og svo voru loka tónleikar á Wembley Stadium þar sem að hvorki færri fleiri en 72.000 manns komu til að kveðja þá félaga í þessum ágæta duett. En ég ætla að taka upp síman hérna á eftir, það eru kannski mörg ykkar sem að kannast við hann Issa. Jóhann Issa Hallgrímsson sem að er, já, selur fish and chips og hefur svona verið duglegur að koma í fjölmila og fjalla hitt og þetta og þess vegna kannast nú fólk við annars setti meðal annars upp fisksöluvagn við góðstöðarnar á sínum tíma, þannig að hungrað göngu fólk gæti fengið sér góða næringu, en núna Issi farin að dýfa tánum aðeins inn í tónlistarlífið, svona óbeint og gerðist textahöfundur og ég ætla að ringi Issa á eftir sem að er nú bara að vinna í dag að selja fish and chips